Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Det ser ut til at mange menn med psykiske problemer ikke får den nødvendige og passende behandlingen som de trenger. For eksempel det opp til dobbelt så mange menn som har depresjon enn det menn som I behandling for depresjon. Dette skyldes en rekke viktige barrierer. Bare halvparten så mange menn som kvinner blir behandlet for depresjon. I sin tur blir menn diagnostisert dobbelt så ofte for misbruk. Dette antyder at hvis en mann har en avhengighet og en depresjon, det mest sannsynlig at han blir ansett som en rusavhengig I stedet for en som har en depresjon. Det kan sies at menn oftere blir funnet og til slutt diagnostisert for noe de gjør, snarere enn hvordan de har det. Vi vet at menn kan ha spesielle måter å reagere på og symptomer på psykiske problemer som litt annerledes. De spesielle symptomene, som ses oftere, men ikke bare hos menn, blant annet reaksjoner I form av aggresjon, sinneutbrudd, risikoadferd og sosialt grenseoverskridende adferd og misbruk, spesielt alkohol. I tillegg kommer reaksjons- og tilstandsmønstre som tilbaketrekning fra forhold, ganske strenge krav til autonomi, overengasjement på jobben og det å nekte å ta imot hjelp eller unngå å spørre om hjelp. I tillegg begår menn selvmord 3 ganger så ofte som kvinner. Med alderen blir forskjellen enda større, menn over 80 år begår selvmord 4 ganger så ofte som kvinner. Selvmordene blant annet et uttrykk for depresjon som ikke blir oppdaget eller behandlet av psykolog eller fanget opp og pratet om I mannens miljø og I den omgangskretsen hvor han befinner seg. Som helt nytt har det blitt klart at mellom 6-10% av alle fedre også får en fødselsdepresjon, noe som I Danmark inkluderer ca. 4000 fedre årlig. Svært få av disse mennene får I dag profesjonell støtte eller behandling for den lidelsen til tross for at det I en viktig fase av livet, og det viktig å spore opp og hjelpe disse mennene I en så viktig periode I deres og barna deres liv. Vi vet at kvinner gjennom hele livet går over 30 ganger mer til allmennlegen enn en mann, noe som altså inngangen til behandling og eventuelt videreinvisning til mer spesialisert behandling, også innen det mentale feltet. Og vi ser at det ca. 3 ganger så mange kvinner som menn blir henvist til psykolog via sin fastlege. Visse spesielle trekk ved menns måter å kommunisere og reagere på kan gjøre det vanskelig for fagpersoner å møte mannen og forstå ham og hans problemer. Mange menn trekker seg fra familien eller trekker seg unna familien og venner når de har psykiske problemer. Slike reaksjoner kan gjøre det vanskelig for den profesjonelle å gå I dialog med mannen om sin mentale tilstand, se depresjonen hans og eventuelt gi den behandlingen som nødvendig. For å skape bedre hjelp for menn med psykiske problemer, det behov for opplæring I kommunikasjon og dialog med menn med psykiske plager. Utifra de dystre tallene angående menns helse, så viser det seg at det behov for mer kunnskap om hvordan man snakker med mannen om plagene, og dette bør da inn både I helsepersonellets grunnutdanning og videre- og etterutdanning. I tillegg det behov for utvikling av verktøy som gjør det mulig å se depresjon hos menn bedre. Videre må vi finne nye muligheter og rekrutteringsveier for å få menn I behandling og vurdere og undersøke om det behov for spesielle behandlingstiltak for menn. Der universitetsutdanningen for ikke så mange tiår siden var noe først og fremst en liten gruppe menn fikk, har utviklingen snudd siden midten av 1990-tallet. Så nå det kvinner I klart flertall ved landets høyere utdanningsinstitusjoner. Utviklingen forteller oss to ting, påstår Sven Åge Madsen, som altså psykolog og forsker ved Rikshospitalet I Danmark. På den ene siden det en historie om et kjønn, kvinnen som har frigjort seg fra det fengslende båndene I samfunnet og har tatt makten over liv og karriere. Og det en veldig fin og lykkelig historie. Men tallene også et uttrykk for en annen trend. Mange menn kommer ikke veldig langt I utdanningssystemet. Mange menn liker ikke å være på skolebenken, og de ikke så flinke til det. Dette kommer fra psykolog Sven Åge Madsen, som har skrevet flere bøker om menns helse. Han har forsket på tematikken, som jeg sa, ved Rikshospitalet I København, og han fungerer som styreleder I Forum for menns helse. Visst, det et flertall menn I yrkesfaglig utdanning, men det også et stort antall som aldri kommer så langt. De aller fleste innbyggerne som bare har fullført grunnskolen menn. Og det viser seg videre at menn oppvokst I lavinntektsgrupper har vanskeligheter med å bryte med den sosiale arven og kjempe seg til en høyere stilling som krever høyere utdannelse. Og det da spesielt disse mennene fra lavinntektsgrupper som sliter mye, de har et kortere liv, de mye syke og de ofte ensomme. Og det akkurat denne gruppa som Sven Åge Madsen, som forskningssjef ved Rikshospitalet, har brukt mye av sin karriere på å studere. Og han sier at det ikke kvinnen som holder mennene tilbake, men det skyldes den generelle utviklingen. Mange menn har hatt større problemer med å tilpasse seg kravene I det moderne samfunnet, inkludert utdanning. De ikke funnet en vei ut av suppeposen, akkurat som kvinnen har funnet en god vei ut av denne suppeposen. Og jeg veldig opptatt av dette, og derfor det tema I dagens episode av Sinnsyn. Hvorfor sliter menn, og hva veien ut av denne problematikken? I sin forskning har Sven Åge Madsen vist en sammenheng mellom utdanning og faktorer som sivilstand, helse og antall nære relasjoner. Så mange som 45% av ufaglærte menn også single, og det spesielt de som taper på den rekke arenaer her I livet. De lever kortere, tjener mindre og mer ensomme enn andre menn. Ifølge en studie fra Arbeiderbevegelsens forretningsråd har mennene som bare har fullført grunnskolen en gjennomsnittlig levealder på 76 år I Danmark. Det 7,6 år mindre enn menn med høyere utdanning. Samtidig tjener enslige ufaglærte menn bare I gjennomsnittet 154 000 kroner I året mot en gjennomsnitt på 422 000 kroner for alle menn, og dette da tall fra Danmark. Dette viser tallene fra Danmark I 2017, tror jeg. Som Danmarks Radio samlet inn. Men vi ser akkurat den samme trenden her I Norge. Sven Åge Madsen sier at det en kompleks sak som ikke bare handler om utdanning, men ifølge psykologen det nødvendig å undersøke hvorfor så mange menn faller ut av utdanningssystemet. Mange menn liker ikke å være på skolebenken, og de ikke så flinke til det. Vi må spørre hvordan de kan bli bedre kvalifisert og ha bedre kompetanse gjennom hele livet, slik at de nærmer seg samfunnets krav. Spesielt foreslår Madsen at man setter ned et utvalg som kan undersøke hvordan man kan utvikle nye utdanningsformer som bedre egnet for sårbare menn, og da må man også se på hvordan dette kan gjøres helt ned I grunnskolen og opp til voksenopplæring. Mange menn foretrekker nok mer manuelle yrker, men også her krever man utdannelse. Det ikke slik at man bare kan overta gården etter sin far eller lære seg det man trenger underveis. Dessuten det slik at moderne yrker I stadig stigende grad krever spesialisert kunnskap. Man må rett og slett utdanne seg for å få fotfeste I dagens arbeidsmarked. Digitalisering vinner terreng overalt, og ufaglærte jobber forsvinner. Du blir ikke lenger akkurat det faren din var, eller hva som naturlig I en bestemt samfunnsklasse. I dag det mer flytende, og du må ta deg gjennom utdanningsjungelen. Sven-Åge Madsen sier at kvinner har vært flinke til å tilpasse seg utviklingen og legge planer for livet sitt og utdannelsen sin. For eksempel tenker de som følger, «Jeg må få dette karaktersnittet for å komme inn I denne utdannelsen og få denne jobben». Det motsatte tilfelle for mange menn, sier Madsen, og kanskje dette en av årsakene til at det 9000 flere kvinner enn menn som har gått inn I høyere utdannelse de siste årene I Danmark, og det den samme trenden vi ser I Norge. Dette viktig å ta innover seg for alle menn. Unge menn må bli flinkere til å tenke I et livsløpsperspektiv, og de må tenke gjennom planen for eget liv på en litt grundigere måte. Det holder ikke å tenke at man bare skal tjene noen penger. Man kan også spørre om noen av problemene ikke bare løser seg selv. Det jo sånn at mange utdannede menn synes det vanskelig å finne en partner, og de lever ofte alene. Og det vi da må akseptere vel at både menn og kvinner må akseptere at I dag vil en kvinne oftere ha en høyere utdanningsstatus enn partneren sin. Og kan vi leve med det? Klisjeen jo at direktøren, som da gjerne mannen, sammen med sekretæren, som da gjerne kvinnen. Og den klisjeen der, den må nok begraves hvis vi skal tilpasse oss den nye utviklingen. Det mitt håp at vi lærer av denne endringen og at disse statusene jevner seg ut på nye måter, sier Sven-Åge Madsen. Han tror også at det kommer til å skje. Spørsmålet bare hvor godt det nye forholdet varer og hva kvinnen krever I forholdet. Hvis menn pleide å være glade for å ha en partner hjemme som kunne passe barna og lage mat og ta dem med til Mallorca, kan det være at kvinnen har andre krav. Og Sven-Åge Madsen påstår at han da ganske spent på hva kvinnens krav og hvordan dette kommer til å gå I tiden fremover. At menn faller utenfor og havner I bakleksa heller ikke noe som man snakker så veldig mye om, og det kanskje også litt spesielt, og en del av årsaken til at den offentlige debatten sjelden handler om sårbare menn at denne saken ganske kompleks. For menn dominerer ikke bare på bunnen av utdanningsstigen, men også på toppen I samfunnet, målt ved direktørjobber, styreverv og inntjening. Det vil ikke umiddelbart endre seg så mye de neste årene, ifølge Madsen, for selv om menn underrepresentert ved høyere utdanning generelt, dominerer de fortsatt ved studiene som gir høyst lønn. Blant forskere ved universitetene det på mange måter skjevt til fordel for menn. Ved de danske universitetene en tredjedel av de vitenskapelige ansatte kvinnene, og det blir verre jo lenger opp på stigen du beveger deg. Bare hver fjerde professor ved Universitetet I København en kvinne. På den måten kan vi si at mannen det ekstreme kjønn. Det et flertall øverst og et flertall nederst, sier Sven-Åge Madsen. Men det viktig at det ikke noen konkurranse mellom kjønnene, fordi det et problem for samfunnet når vi får så mange utdannede menn som ikke kan få den typen jobb de kunne ha fått I gamle dager. Og problemet bare blitt større og mer betydelig I den tiden jeg har jobbet med det, påstår Sven-Åge. Og slik avslutter Madsen en forelesning om menns helse. Han poengterer at kvinner ofte ser etter partnere med høyere status, men når de nå ser oppover, så det ingen der. Mennene sakker akterut, og de blir mindre populære som partnere. Det fører dem inn I ensomhet som igjen genererer en rekke ulike plager, både fysisk og psykisk, noe som viser seg å kulminere I et liv som varer 7 år kortere, og dette livet I tillegg svært hardt belastet med sykdom. Dette tragisk, og nå skal du få være med til et foredrag hvor jeg reflekterer videre over mannens rolle I samfunnet fra 1800-tallet og frem til I dag. Hvordan skal vi forstå den sårbare mannen som I stadig stigende grad spilles ut på livets sidelinje? Før vi går til det foredraget, så skal vi også kort høre med Sven-Åge Madsen selv, hvor han snakker litt om menns helse.
Jeg heter Sven-Åge Madsen, jeg sjefpsykolog på Rigshospitalet og formand for noe som heter Selskap for Mænds Sundhed. Jeg arbejder med å forske en hel masse omkring mænd, men det som jeg særligt I denne sammenheng vil snakke om, det fædre- og fødselsdepressioner. Jeg kan sige, vi har kendt til kvinders fødselsdepressioner igennem mange år, men først fra 2002 her I Danmark vi begyndt å bli oppmerksom på, at mænd også kan få fødselsdepression. Vi har så undersøgt i vores forskning, hvor mange mænd får faktisk fødselsdepression. Og da vi gjorde det, var vi opmærksomme på, at vi skulle have øje for, at mænd både kan have depressioner, som vi kender traditionelt, men også nogle særligt udadvendte symptomer, som vredesudbrud, højere irritabilitet og mere misbrug. Og samtidig har vi også fået øje for, at mænd kan have nogle symptomer, som vi kalder tilbagetrækningssymptomer. Og det vil sige nogle symptomer, hvor de trækker sig væk fra deres nærmeste, når de får det dårligt. Hvor mænd kan have den tendens til at se sin samvær med andre mennesker, især sin kone og sit barn, som endnu en belastning frem for en ressource. Og de måder at reagere på, kan man sige, de udadvendte med vrede og det med at trække sig fra andre, er jo noget, som bringer mænd længere væk fra at få hjælp. Derfor er der nogle særlige behov for at kunne rekruttere mænd på nogle nye måder, men jo også at opdage dem. For når vi ser mænd, der sidder mutte og holder sig væk fra andre, og pludselig holder op med at være sociale, eller begynder pludselig at blive meget vredladende og irritable, og også lugt for meget af øl om morgenen, så kan det være udtryk for, at nu er de ved at få en depression, og i det her tilfælde en fødselsdepression. Nu er vi i gang med at undersøge, kan vi opdage det allerede, mens de venter barn. Så der har vi startet et nyt projekt i København, som handler om, at de praktiserende læger prøver at opdage fødselsdepression, både hos mænd og kvinder, men i den her sammenhæng er det helt nyt, at man åbenbart, og det viser vores foreløbige resultater, kan se tegn på fødselsdepression allerede, mens parret venter barn. Og det giver jo anledning til, at man så også kan komme ind tidligt med behandling og forebygge, at der sker samlivssamspilsforstyrrelse, som vi ved kan sætte sig spor i børnenes udvikling.
Jeg vet ikke helt hva man skal si om familier med rigid rollefordeling. Men det jeg tenkte når jeg så den tematikken, det litt med type kjønnsrollemønster og hvordan familier har organisert seg opp gjennom tida. Og da prøvde jeg å sette meg litt inn i det, og jeg vet ikke om jeg har klart eller forstått det, for det et veldig komplekst fenomen som sosiologer typisk driver og utforsker. Men for meg så hørte jeg et par foredrag om det, og så viste det seg at familier på 1800-tallet fungerte mer som samarbeidspartnere når det gjaldt barna. Så på 1800-tallet så var det gjerne jordbruk, og arbeidsplassen og hjemmet var på samme sted. Så fordelingen av arbeidsoppgaver og det å ha kontakt med barna var mye jevnere enn det har vært siden, for det har kommet en del sånne bølger og mer eller mindre politisk og ideologisk styrte intervensjoner som gjør at partnere har fått ulike roller og hatt mer eller mindre kontakt med barna. Men i dette jordbrukssamfunnet, typ 1800-tallet, så var det ganske jevnt fordelt hvem som hadde ansvar for barna, så man delte mye mer på det. Og man ser også på om foreldre var, eller far var med på fødsel, og det var far på 1800-tallet. Mor lå da i barsel i flere uker. Nå er det jo sånn at du får babyen i en pose og må gå 2 timer etter fødsel. Så da, vi har ikke denne tiden lenger, så der var det en mye sånn nære samarbeid. Og på 1800-tallet så var det også sånn at det var far sin ansvar at barnet ble et skikket og dugelig menneske. Så hvis barnet ikke ble et skikket og dugelig menneske, så var det far sin feil. Og så har jeg også hatt et sånt inntrykk at det var mye sånn disiplin og litt sånn avstand og så videre, men det står ganske tydelig i veldig mange tekster fra den tida at disiplin skal unngås så lenge det mulig. Forstått som at man skal ikke disiplinere eller drive oss og tukte folk da, for å få det til, men at man skal prøve å leke, være vennlig, være sammen. Altså, det høres ut som om de 1800-tallsbøkene ligner de pedagogiske bøkene vi har i dag, og det vi vet i dag mer enn jeg trodde da. Jeg trodde at disiplin og stå rett og så videre, det kom litt senere. Så det var et godt samarbeid mellom mor og far i heimen og på arbeidsplassen. Så er det dette med modernisering, så vi kommer ut på 1900-tallet, så får vi jo, det er masse forskjellige faktorer som spiller inn, men etter hvert så mener man at far blir presset ut av hjemmet, og man får også en ekteskapslov som sier at kvinnen har ansvar for barna, og far har ansvar for å tjene penger til familien.
sånn at nå ikke arbeidsplassen hjemme lenger. Nå får man type industri og så videre. Veldig mange sånne litt sånn hare, en sånn arbeiderklasse som må jobbe 12 timer om dagen på fabrikk, ikke sant? Som veldig fysisk tungt, som også gir en situasjon hvor det å føle så mye egentlig overflødig. Du kan ikke føle så mye når du skal stå foran en maskin. Du kan ikke kjenne etter på hvor kjipt og tungt det så mye. Så det å stenge av følelsene til en viss grad har blitt en slags overlevelsesmekanisme. Så man kommer ut på 20-tallet for denne nye ekteskapsloven som sender far ut av hjemmet, og mor gjør mor til sjef for hjemmet. Så begynner denne likestillingen som man hadde tidligere å vakle litt. For nå blir det en helt annen maktbalanse i den relasjonen. Så far får da mye mindre kontakt med barna, og det mor som overtar det domene. Og dette har vi da en ganske god stund, og veldig mye av de nyvinningene som kommer også, det sånne teknologiske ting som skjer hjemme, så etter hvert som man kommer opp på 40-50-tallet og sånn, så får man en sånn husmor-ting, du får nye sånne anordninger som kan effektivisere kjøkkenet hjemme og så videre, og så får du et sånt bilde av far, som en sånn håpløs dust med tøfler, som ikke får til noe som helst hjemme, men bare er ute eller sitter og leser avisa, eller sånne, du får sånne mannsidealer, så, hvor det sånn helt sånn, på 50-60-tallet tenkte man at menn helt udugelige når det gjelder følelser, å ta seg barn og være hjemme, så de blir fremstilt som sånne gnomer, som inkompetente idioter, og det veldig mange sånne tv-show fra den tida. Jeg vet ikke, det for sent da, men type... Al Bundy, som pappaen i... Det ikke mora så jævlig bra heller. Men han en sånn totalt udugelig, stereotyp mann. Og det kan godt være også at man har noen sånne etterslep, med at menn har da vært utenfor hjemmet så lenge, og på en måte hatt en overlevelsesmekanisme som tenkte at vi ikke skulle føle så veldig mye, for det hadde blitt for overveldende. Så at man ligger litt bakpå i forhold til denne... i forhold til denne likestillingen, i forhold til det man har med barn å gjøre. Så vi får en helt annen type rollefordeling som rett og slett bestemt altså av ideologi og bestemt av lover og regler som sørger for at far blir plassert utenfor og får mye mindre ansvar for barna.
Total and complete loser. Today, when I get in my car and leave this place for the last time, I will be whole. Your shame is my gold watch.
So you think I'm a loser? Just because I have a stinking job that I hate? A family that doesn't respect me? A whole city that curses the day I was born? Well, that may mean loser to you, but let me tell you something. Every morning when I wake up, I know it's not going to get any better until I go back to sleep again. So I get up, have my watered-down Tang and still frozen Pop-Tart, get in my car with no upholstery, no gas, and 6 more payments to fight traffic just for the privilege of putting cheap shoes on the cloven hooves of people like you. I'll never play football like I thought I would. I'll never know the touch of a beautiful woman. And I'll never again know the joy of driving without a bag on my head. But I'm not a loser. Because despite it all, me and every other guy who will never be what he wanted to be are still out there being what we don't want to be 40 hours a week for life. And the fact that I haven't put a gun in my mouth, you pudding of a woman, makes me a winner.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Og så etter hvert ut på 60-70-tallet så skjønner man henne, så kommer det sånn ungdomsopprør, det kommer feminisme og så videre, som, og den første feminismen, den var ikke sånn mannsfientlig. Den var mer på å skulle inkludere mannen også mer i hjemmet. Så langsomt så får man en overgang der sånn, hvor det blir mer og mer vanlig at kvinner får høyere og høyere utdannelse, og vi får også en slags velferdsstat som full av arbeidsplasser som handler om en viss grad av omsorg, enten det NAV eller psykiatri. Eller, som, og 70% av de som jobber der da kvinner. Så nå flytter kvinnene ut av hjemmet, og mannen blir på en måte invitert tilbake igjen til hjemmet. Så på veldig kort, jeg tror på en sånn 5-årsperiode, så var det, på 50-60-tallet så var ikke fedre med på fødsler. Og så var det en eller annen lege som hadde spurt kvinner om de ville ha med mannen på fødsler, og da hadde kvinnen sagt ja, og det var litt overraskende, for det var helt uvanlig. Og det var noen kvinner som til og med sa at jeg vil heller ha med mannen min enn jordmor. Det valget ville ikke jeg gjort hvis jeg hadde vært kona mi. Men det sier noe om, men så sier denne forskeren, ja, men vi har jo ikke spurt mennene, jeg tror ikke de så veldig interessert i å være med på dette. Men så på da, jeg lurer, rundt 70-tallet, så på en 5-årsperiode, så snur dette helt totalt. Det var ikke plass til mennene på sykehusene heller. Så plutselig, så fra at menn aldri med, så er alle menn med på fødsel, og det helt vanlig. Og det et eller annet symbolsk med det å være med når barnet kommer inn i verden, da. Være en viktig del av det, og ikke da være på fabrikken, mens kona føder og kommer hjem noen dager, så oi, her var et barn. Det et eller annet symbolsk med det også. Så far får langsomt mer betydning. Men så det også noe med denne likestillingen nå, som har, altså nå likestillingen kommet veldig langt, men den langt ifra i mål da. Kvinner tjener fortsatt litt mindre og så videre. Men det også en eller annen sånn paradoks her som gjør at menn plutselig kommer litt til kort. Kanskje de har dette etterslepet med at de har vært lenge utenfor hjemmet og ikke fullt så emosjonelt intonet, så de mangler noe der, altså verdier og egenskaper som ekstremt viktige i vår verden. Og det å ta utdannelse og så videre, så nå henger de plutselig litt etter, og maktbalansen i familien har også blitt mye likere. Så før så var det jo sånn at mannen tjente penger, og dermed og kona sin oppgave, det var å ta seg av barna og sørge for at mannen hadde det bra når han kom hjem fra jobb. Så stelle for mannen, sånn at mannen kunne klare en ny økt dagen etterpå på en måte. Så det var den der idealet tidligere. Nå det jo helt annerledes. Begge foreldre er på jobb, og de tjener også likt. Så før så var det denne, altså kvinnen måtte ha en mann for å ha inntekt. Og hvis hun ikke hadde en mann, og hun hadde to barn og var blitt eldre, så var det kanskje vanskelig å finne en ny mann, så hun hadde forhandlingskortene på hvem som skulle gjøre hva. Altså, da kunne de komme hjem fra, han kunne komme hjem fra jobb, og så kona sliten etter å ha vært en hel dag med barna, noe som dritslitsomt, og mannen sliten etter å ha vært på jobb, så sier han, du, jeg gidder ikke ta oppvasken, vi så sliten. Og så kan kona si, ja, men det gidder ikke jeg heller, for det er jeg også sliten. Og da kan mannen si, ja, men da kan du bare gå da. Og det kunne ikke hun, for hun var ikke fristilt til å ta det valget. Hun hadde ikke økonomisk bærekraft til å ta vare på seg selv, så hun var avhengig på en annen måte. Nå vi ikke det lenger, så nå vi likestilt i den forhandlingsprosessen i mye større grad. Så nå kan vi si, hvis ikke du tar oppvasken, så går jeg, kan kona si til mannen. Og det gjør jeg. I halvparten av tilfellene. Altså, eller når det blir skilsmisse, så det 3 av 4 ganger kvinnen som velger å gå. Sånn var det ikke før. Så dette har endret seg helt. Da. Så forhandlingskortene til mannen mye, mye svakere enn det var enn de var tidligere, fordi at vi er likestilt, noe som også sørger for at 50% av ekteskapene går i oppløsning, og det nok derfor en del av de samfunnene som ikke har denne formen for likestilling, USA for eksempel, Italia, veldig mange andre land, ikke i nærheten av så likestilt som vi og de vil heller ikke nødvendigvis ha det, fordi de ser at parforholdene går i oppløsning av det, sånn at de er skeptiske til det. Så der har vi hatt en sånn trend hvor denne likestillingen har sørget for at det veldig mange par går fra hverandre, for de ikke avhengige av hverandre på samme måte som før. Men dette har også etter hvert utviklet seg, så vi har litt nedgang faktisk nå i skilsmisser ut på 2000-tallet. Litt usikker på hvorfor det kanskje vi klarer å tilpasse oss og finne andre måter å holde sammen på. Så nå, i dag, så viser det seg at av norske menn, så gjør de 40% av det samlede husarbeidet. Det fortsatt ikke halvparten, som det kanskje burde vært, men det veldig mye mer enn i veldig mange andre land. Og det også ganske mye mer med barna. Men på annen side så vi mye mindre med barna enn vi var på 1800-tallet, fordi vi har plassert dem på institusjon i stedet. Så vi har egentlig samlet sett ganske lite tid med barna, fordi vi begge jobber, vi skal gjøre husarbeid, og da det liten tid til overs med barna. Så vet ikke, poenget med dette var kanskje å si noe om at disse rollene vi har, disse mønsterne vi har, det jo styrt av veldig masse forskjellige faktorer, og det som var tema i dag var vel kanskje mannen som sluntrer litt unna, eller hva slags status man tillegger det å være med barna kontra det å være på jobb, og hvordan man får til dette samarbeidet, og hvordan man eventuelt som mann kan bli sittende fast i denne stereotypien at ja, jeg klarer ikke å skru på en vaskemaskin, jeg klarer ikke å sortere skjorte, altså det jo, faen, du ikke tilbakestående, det jo ikke så jævlig vanskelig å putte sort tøy sammen og så lære seg dette her, at dette litt sånn stereotypier fra type 50-tallet, hvor mannen også liksom ikke var en sånn, ble sett på som en optimal omsorgsperson, men kanskje menn faktisk har, at vi ganske mye likere enn vi tror, at vi har disse egenskapene i oss, men at vi sitter fast i sånne stereotypier som vi av og til også kan gjemme oss litt i, altså jeg kan gå på jobb og gjemme meg her, og så kan jeg trekke meg og si at jeg så sliten at jeg ikke tar ansvar jeg skal ha på hjemmebane, fordi at det kan virke skremmende eller overveldende, eller. Mens man også da blir litt avskåret fra det betydningen det har å være med barn, selv om det slitsomt, så har du en virkelig sånn berikende å være en viktig del av barnas liv, da. Ja, det interessant at kvinnen også må slippe far til, og at far hadde så mye mer innflytelse og samspill og delaktighet på 1800-tallet. Jeg er nesten sånn at på 1800-tallet så var det far som skulle forhandle med presten. Nå vet du hva de skulle forhandle om. De skulle forhandle om hvor i rekka sønnen eller datteren skulle stå under konfirmasjon. For jo lenger opp i køen du var, jo smartere og bedre var du, mens jo lenger bak i køen du var, jo dummere var du, og lettere spørsmål fikk du av presten til konfirmasjon. Så da drev far og forhandlet med presten, og eventuelt bestakk presten, sånn at han fikk barnet sitt høyere opp i køen. Noe som sier noe litt andre fucked up holdninger de hadde på den tida. Men så kan du, altså, det at vi anser kvinner som bedre omsorgspersoner kanskje til en viss grad, at vi har en forestilling om det. Det kan jo hende at det stemmer, men at det nettopp det etterslepet fra en far som måtte skru av følelsene og ble presset ut av hjemmet for å være på fabrikken i 12 timer, og at der sto du kanskje ved et eller annet samlebånd, eller drev og hogde stein i en gruve, eller et eller annet, i hvert fall arbeiderklassen, da. Og det å holde følelsen på en viss avstand var helt avgjørende, og at vi har litt etterslep av det, betyr ikke at vi nødvendigvis relasjonelt mindre kompetente, eller emosjonelt mindre kompetente, det betyr bare at vi har vært i en rolle over et visst tidsrom over ganske lang tid, hvor det har vært noe man måtte for å overleve, og at vi nå på vei tilbake til en mye mer sånn at likestillingen vår har tatt oss ganske langt nå, sånn at vi ser at vi nærmer oss hverandre igjen på, når det gjelder både kompetanse på hjemmebane og utenfor, utenfor hjemmet. Og det vi kanskje har endt opp I nå da, jo en, en slags prisverdig likestilling, men med noen desiderte justeringsproblemer, kanskje spesielt I forhold til menn. For det hvis du ser statistikken på, ja, vi snakket om den der mannefall, den serien hvor, hvor det et, om det 30% av menn som lever alene, og, og det også mange forklaring på det. Man får ikke barn før man gått opp I 30-årene, og mange flere menn enn kvinner får aldri barn. Og når man eventuelt har vært en, I en familie som går I oppløsning, så vil også kvinnen sitte igjen med, med barna I forbløffende mange tilfeller. Da. Så det, at det, det vanligste vel kanskje sånn type 40-50% av tilfellene at mannen ser barnet cirka en dag I uka. Men det også veldig høy prosentandel som mister kontakten nesten helt med barna, eller har de færre dager enn en dag I uka. Så, så der, da også, har vi vel denne foretrukne preferansen for at mor skal, skal være med, med barnet. Og, hvorvidt, I sted, og det jobber man vel med, da. Og man har gjort mye I Norge med fedrekvoter og alt mulig sånt, som, som sørger for at dette blir, dette blir litt mer, mer balansert. Men det jo altså noe med når denne forhandlingsprosessen, og når, når man tradisjonelt sett har sett på mannen som forsørgeren, den som skal ta og livnære familien på en måte, så har kvinner vært koblet seg på mannen for å ha en som sørger for vår overlevelse på sett og vis. Og når vi ikke trenger det lenger og kan velge mer fritt, så, så, så skjer det noen andre dynamikker, og da blir det en hel haug med menn som faller utenfor her. Altså dette man kaller incels, hvor du har en, en ganske stor gruppe menn som aldri får en partner, som aldri får barn, og som lever alene, og som dør 7 år før andre, alle andre, med enorme helseproblemer. Fordi de også, mange av de kommer til kort når det gjelder utdannelse og så videre. Kvinner bedre på det. De nå, det siste jeg hørte nå var at det en krise I legeforeningen, for det Alt for høyt antall nyutdannede leger kvinner. Det nesten ingen menn.
Mænd, der single, de lever 7 år kortere end mænd, der bor I parforhold.
Det måske sidste udkald for mange af dem.
Der mange, mange mænd, som lever et single-liv, aldrig får børn. Altså, det jo flere hundrede tusind mænd. Det har vi aldrig set før I vores historie. Så store grupper af familieløse, kan man sige.
Det ultimative at have I livet, det må da være at skulle have sin egen familie med kone og børn. Men,
Mænd har svært ved at bo alene. Flere og flere må tage livtag med sygdom, ensomhed og tidlig død.
Det sidste chance nu, fordi hvis ikke jeg gør noget, så kan det kun blive værre.
Mændene I denne serie meget forskellige. Det deres baggrund også. Men de har det til fælles, at de bakser med at finde vej til det gode liv. Med arbejde, børn og familie. Sådan som det altid har været. Men tiderne har ændret sig.
Kvinder gider ikke mænd, som ikke lever op til deres billede af, hvad en god mand skal. Og det værste at de har jo sådan set ret. Altså, kom nu, mænd.
Sidst jeg prøvede at få fat I en, så stak hun af. Det skulle hun fandme blive noget af, da.
Kom, sæt.
Tak for at du hører på Sinnsyn. Det siste segmentet, altså den frie fabuleringen I denne episoden, var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring menns status, både psykisk og fysisk, I dagens samfunn. Menn dør hyppigere enn kvinner av de fleste sykdommer. Mange menn lever alene, uten familie, med massive helseplager. Hvorfor det sånn? Vil du høre mer om dette, tar jeg tematikken videre I episode 47 på Patreon. Episoden heter rett og slett Mannefall og inneholder hele foredraget du kun fikk en smakebit av her. I tillegg finner du over 100 andre poster fra denne podcasten inne på Patreon. Her er det nærmere 50 ekstra episoder av Sinnsyn, et tyvetalls episoder med mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer Sinnsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde hjulet i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også nevne at et slikt abonnement kan avsluttes når som helst med et par tastetrykk. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på her inne på Sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende og tidkrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Det var det for denne gang. Håper å se deg på Patreon, eller høres på Patreon, eller på den åpne podcasten i neste episode. På gjenhør!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.